Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa dalam tekad dan semangat mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem, selain mendapat tantangan dari luar, ternyata kini orang-orang Yahudi ini mulai mendapatkan tantangan dari dalam yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Nehemia pasal yang ke-6. Kita telah melihat bahwa Nehemia kini berhadapan dengan segala bentuk perlawanan yang luar biasa ketika dia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Kita melihat bagaimana iblis telah melemparkan begitu banyak benda di jalan yang dilalui oleh Nehemia. Iblis masih melakukan hal yang sama sampai dengan saat ini. Dan harus diakui memang bahwa banyak kali dalam pengalaman kita, iblis yang berhasil dan kitalah yang gagal. Saudaraku, Allah sebenarnya tidak ingin ketika kita mengalami kegagalan. Allah sebenarnya telah mengatur sehingga kita tidak perlu mengalami kegagalan itu. Namun, justru kita sendiri yang melakukannya sehingga akhirnya kita gagal. Tetapi di sini kita melihat Nehemia jelas tidak gagal. Dalam pasal ini, kita mendapati kenyataan bahwa tembok itu hampir selesai dibangun. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Nehemia pasal 6 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Saudaraku, perhatikan kejujuran Nehemia ini. Ia menambahkan dalam kalimat itu, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum dipasang pintunya. Kita melihat Nehemia itu seperti Nathanael, karena tidak ada kelicikan di dalam dirinya dalam bentuk apapun. Tapi sayangnya, ada banyak orang di dalam tugas gerejawi di mana mereka tetap saja tidak dengan jujur mengatakan segala sesuatu yang seharusnya mereka sampaikan kepada Anda mengenai hal-hal tertentu. Seringkali laporan mereka itu kurang lengkap. Mereka sebenarnya telah menyimpang. Laporan mereka kadang bertele-tele dan begitu panjang. Namun sekalipun demikian, kebenaran seutuhnya tetap tidak disampaikan. Saudaraku, saya selalu menghormati kejujuran yang disampaikan seorang dokter ketika keponakan istri saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Hal pertama yang disampaikan kepada kami adalah bahwa keponakan istri saya itu mengalami apa yang dinamakan dengan emboli, yaitu masuknya butiran lemak ke dalam pembuluh darah akibat patah tulang dan pecahnya pembuluh darah yang dialami keponakan istri saya itu. Ketika tidak ada harapan untuk hidup bagi keponakan istri saya itu, dokter juga menyampaikan fakta yang sebenarnya. Dan saya perhatikan bahwa dokter tidak berupaya memberikan gambaran yang indah untuk menghibur kami. Ia tidak berupaya untuk menutup-nutupinya. Dokter itu benar-benar menceritakan sebagaimana adanya. Dan tentu saja, sebagai keluarga pasien, saya selalu menghormatinya. Saudaraku, kejujuran juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam bisnis, di dalam pertemuan sosial, dan bahkan dalam pelayanan di gereja. Tentu saja kita tidak boleh bersikap kasar dan juga tidak berperasaan. Jika Anda diperkenalkan dengan seorang perempuan terhormat, maka sebenarnya Anda tidak perlu mengatakan apakah ia cantik atau tidak. Hanya saja kita harus bersikap lebih jujur di dalam urusan kita satu sama lain. Saudara, kini kita melihat bahwa ketika para musuh, yaitu Sanbalat, Tobia, dan Geshem, dan yang lainnya mendengar bahwa tembok kota sudah selesai, Nehemia dengan jujur mengakui bahwa laporan itu berlebihan. Pintu-pintu pada tembok itu belum dipasang. Dan tentu saja, kejujuran Nehemia ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ia bisa menceritakan sebagaimana adanya. Selanjutnya Nehemia pasal 6 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di Lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu? Saudaraku, Anda lihat di sini, para musuh ini kini berusaha merubah taktik atau strategi mereka. Karena mereka tidak mampu menghentikan pekerjaan itu, kini mereka mengusulkan untuk bekerja sama dengan Nehemia dan berkompromi. Dan tentu saja tujuan mereka bukanlah melakukan promosi tentang kesejahteraan Nehemia. Ini merupakan metode lama dari si iblis, yaitu jika Anda tidak mampu memerangi mereka, bergabunglah dengan mereka. Tempat di mana mereka akan bertemu itu adalah disebutkan di dataran Ono. Namun kita melihat Nehemia menolak permintaan para musuh ini. Ia menolak pergi ke Ono karena dikatakan mereka berniat mencelakakan aku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para musuh ini memiliki rencana jahat terhadap Nehemia. Bahkan mungkin ingin membunuh Nehemia. Sehingga tidak ada gunanya untuk memberikan penjelasan terinci kepada para musuh. Karena itu, Nehemia hanya mengirimkan utusan-utusan kepada mereka yang mengatakan, saya sedang melakukan pekerjaan besar dan saya tidak dapat datang. Anda lihat, musuh sebenarnya ingin melakukan suatu kompromi tertentu. Namun, Nehemia menolaknya. Saudaraku, ada orang-orang di gereja saat ini yang ingin melakukan berbagai kompromi. Mereka merasa bahwa Anda seorang yang fanatik dan juga dogmatik jika Anda tidak mau menemui mereka dan tidak mau berupaya melakukan kompromi. Saya tidak mau bertemu dengan orang-orang seperti itu sudah sejak lama. Saat ini, saya hanya mau bertemu dengan orang-orang yang memang ingin bertemu membicarakan pribadi Kristus. Anda mungkin akan terheran-heran ketika mendengar di beberapa gereja di mana saya mengadakan pertemuan. Walaupun saya tidak sepenuhnya sependapat dengan organisasi-organisasi gereja dan sebagian dari doktrin mereka, tetapi saya tetap akan menemui orang yang mau berbicara tentang pribadi Kristus. Tetapi tentu saja saya tidak siap untuk bertemu dengan apa yang dinamakan dengan musuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat memenangkan seorang musuh dengan pergi menemuinya. Dan itulah keyakinan saya. Walaupun saya adalah seorang hamba Tuhan, tetapi sampai saat ini, saya tetap tidak anti atau fanatik dengan denominasi atau organisasi gereja manapun. Dan tentu saja akibatnya, saya dapat bertemu dengan siapapun atau organisasi manapun. Yang penting mereka percaya kepada firman Allah, percaya pada keilahian Kristus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apapun label yang mereka gunakan, bagi saya pribadi, tetap saja tidak ada bedanya. Tetapi, saya tetap tidak akan mau bertemu dengan musuh karena semuanya itu tentu akan sia-sia. Saudaraku, Nehemia di sini melakukan pekerjaan yang baik dan ia tidak memiliki waktu untuk datang dan membuang waktunya dengan musuh. Pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah sebagai umat Allah, kita tentu saja tidak perlu berkompromi. Nehemia memiliki suatu sikap yang tidak mau berkompromi dan saya secara pribadi sangat mengagumi hal itu. Selanjutnya, saudaraku, ayat 4 sampai dengan ayat 5 dari kitab Nehemia pasal 6 ini mencatat demikian. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu, dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa ternyata para musuh ini juga tidak mau berhenti berusaha membujuk Nehemia untuk mengajaknya bertemu. Iblis memang selalu demikian, bukan? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah para musuh ini benar-benar ingin bersahabat dan berkompromi dengan Nehemia? Masalah utamanya sebenarnya ialah bahwa kehadiran Nehemia juga sangat dibutuhkan di Yerusalem. Pembangunan tembok kota Yerusalem itu belum selesai 100%. Dan tentu saja surat dari para musuhnya itu dibungkus dengan bahasa dan juga kata-kata yang sopan. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Perhatikan bahwa surat itu ternyata juga mengandung ancaman. Sebagaimana kitab Nehemia 6 ayat 6 mencatat demikian. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Saudaraku, gasimu itu selalu bersama dengan orang-orang Yahudi. Namun ternyata yang menarik di sini adalah, ia juga seorang penggosip. Saya telah mendapati bahwa memang kadang-kadang seorang penggosip adalah seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan. Surat ini memberikan tuduhan bahwa Nehemia berupaya untuk memberontak terhadap Persia dan tentu saja berusaha mendirikan sebuah negara sendiri. Surat ini juga disebarluaskan, entah dengan ditempelkan pada selebaran atau diumumkan secara terbuka. Tetapi tujuannya hanyalah untuk mematahkan semangat orang-orang Yahudi yang sedang mengerjakan tembok kota itu. Surat itu menuduh bahwa Nehemia juga ingin menjadi raja. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 6 ayat 7 mencatat demikian. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para musuh ini bukan hanya menuduh Nehemia ingin menjadi raja, tetapi para musuh juga menuduh bahwa Nehemia telah menyewa para nabi untuk mendukung apa yang dikatakannya. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang mengerikan yang sedang beredar tentang kabar Nehemia ini. Dan surat itu menunjukkan bahwa mereka seakan-akan ingin membuktikan apakah hal-hal ini benar akan terjadi, karena mereka akan melaporkannya kepada raja. Karena itulah mereka menekan Nehemia agar mau menemui mereka. Lalu bagaimana sikap Nehemia? Nehemia 6 ayat 8 mencatat demikian. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebutkan itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Anda lihat, saudaraku, reaksi Nehemia terhadap musuh adalah, Anda sebenarnya tidak mendengar apa yang sedang kalian tuduhkan kepada saya. Kalian itu hanya mengarang-arang saja. Dan ini tentu saja merupakan suatu cara yang baik untuk mengatakan bahwa para musuh ini sebenarnya adalah para pembohong. Selanjutnya, Nehemia 6 ayat 9 mencatat, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudaraku, dalam menghadapi masalah ini, tentu saja Nehemia datang kepada Tuhan. Ia berkata, musuh melakukan hal ini untuk melemahkan saya dan merintangi pekerjaanmu. Kuatkanlah saya. Selanjutnya, saudaraku, ayat 10-11 dari Nehemia pasal 6 ini mencatat demikian. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuk ke bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Saudara, Semaya itu sebenarnya adalah seorang nabi palsu. Tentu saja ia hanya berpura-pura memiliki perhatian besar terhadap keselamatan Nehemia. Sehingga di sini ia seakan berkata bahwa ia ingin mengungkapkan rencana jahat yang mengancam kehidupan Nehemia. Bait Allah merupakan satu-satunya tempat di mana Nehemia dapat bersembunyi dengan aman. Karena itulah, maka Semaya ini meminta Nehemia untuk melakukan hal yang sangat pengecut ini. Apa yang tidak diperhitungkannya ialah pendalaman dan pengetahuan kerohanian Nehemia. Selanjutnya, Nehemia 6 ayat 12-14 mencatat demikian. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Saudaraku, kita melihat sini bahwa Nehemia kini berada di antara begitu banyak rencana jahat untuk menghancurkan dirinya. Ia berurusan dengan orang banyak yang berpura-pura sebagai sahabatnya, tetapi sebenarnya ia masih berada dalam posisi yang sulit. Nehemia terperangkap antara sebuah batu karang dan juga tempat yang keras. Dan ia berpaling ke sekitarnya dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah sebuah rencana jahat lain. Lalu apa yang dilakukannya? Nehemia berpaling kepada Allah. Kelihatannya para nabi palsu ini merupakan musuh yang paling kuat tekadnya melawan hamba-hamba Allah. Kemudian saudaraku, ayat 15-16 dari kitab Nehemia pasal 6 ini selanjutnya mencatat demikian. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, kita melihat di sini, tanpa adanya tiupan terompet, tanpa adanya upacara besar atau pengguntingan pita, tembok itu selesai dibangun. Dan dikatakan bahwa pekerjaan itu selesai dalam waktu 52 hari. Hanya Allah yang dapat melakukan hal ini melalui tangan-tangan mereka. Tetapi, walaupun tembok sudah selesai dibangun, tetap masih ada bahaya. Nehemia 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19 mencatat demikian. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya, mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Anda lihat di sini, saudaraku, para musuh ini masih saja terus-menerus melakukan perlawanan. Dan kali ini dengan menyebarkan surat kepada para bangsawan Yehuda. Tobia itu ternyata menikah dengan anak perempuan salah satu bangsawan. Dan sepanjang waktu ini ada permainan dengan musuh-musuh Allah. Tobia tentu saja memiliki mata-mata di dalam tembok Yerusalem, sehingga segala sesuatu yang dilakukan ataupun diucapkan oleh Nehemia itu semua dilaporkan kepada Tobia. Juga dikatakan, mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku. Saudaraku, Anda lihat, kerabat Tobia karena ikatan pernikahan ini akan datang kepada Nehemia dan berkata, Nehemia, Anda terlalu bersikap keras terhadap Tobia. Ia sebenarnya adalah seorang laki-laki yang terhormat. Dan kemudian mungkin mereka akan mulai menceritakan segala kebaikan Tobia. Segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Ini kita melihat bahwa mereka bertindak seakan-akan sebagai pejabat penasehat, yang berarti sebenarnya mereka memang adalah sekumpulan mata-mata. Saudaraku, segala sesuatu yang dikatakan Nehemia dan segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem itu semua dilaporkan kepada Tobia. Dan selanjutnya dikatakan, pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakutkan aku. Kita melihat, Tobia akan memberi respon dengan surat-surat ancaman ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.